Գլուխ 5-րդ. Բանը բանից անցավ Գրիբոյեդովում. Հատված առաջին. Հինավուրց երկհարկանի բաց դեղնավուն մի տուն կար օղակաձև պուրակի վրա, ցանցառ պարտեզի խորքում, մայթից անջատված թուջե քանդական նախշ ցանկապատով. Տան առջևի ոչ մեծ հրապարակն ասֆալտապատ էր, և ձմրանն այդեղ ձնաթում էր լինում, թին մեջը տնկած, իսկ ամռանը հրապարակը դառնում էր ամառային ռեստորանի մի հոյակ կապ, պարուսինե ծածկ ունեցող բաժանմունք։ Տունը Գրիբոյեդովի տուն էր կոչվում այն հիմունքով, որ իբր ժամանակին դրա տերը գրողի Ալեքսանդր Սերգեևիչ Գրիբոյեդովի մորաքույրն է եղել։ Տեր եղել է նա թե ոչ, ստույգ չգիտենք։ Որքան հիշում ենք, Գրիբոյեդովը որևիցե տնատեր մորաքույր նույնիսկ չի էլ ունեցել։ Բայց և այնպես տունն այդպես էին կոչում։ Ավելին, մոսկովյան մի սուտասան պատմում էր, որ իբր թե այս երկրորդ հարկում, սյունազարդ կլոր դահլիճում, նշանավոր գրողը խելքից պատուհասի հատվածներն է կարդացել օթոցին ընկողմանած այդ նույն մորաքրոջը։ Ասենք, սատանան գիտե, գուցեև կարդացել է, կարևոր չէ։ Կարևորն այն է, որ ներկայումս այդ տանտերը հենց նույն մասոլիտն էր, որը գլխավորում էր տարաբախտ Միխայիլ Ալեքսանդրովիչ Բերլիոզը, մինչ իր հայտնվելը պատրիարքական լճի կողմերում։ Մասոլիտի անդամների օրինակով տունը ոչ ոք Գրիբոյեդովի տուն չէր կոչում, այլ բոլորն ուղակի Գրիբոյեդով էին ասում։ 3-2 ժամ քարշ եկա Գրիբոյեդովում, հետո մի ամսով յալ տապոկեցի, կեցես, կամ գնա Բերլիոզի մոտ, այսօր 4-5 նա ընդունում է Գրիբոյեդովում, ու նման բաներ։ Գրիբոյեդովում մասոլիտն այնպես էր տեղավորվել, որ ավելի լավ ու հարմար պատկերացնել չէր լինի։ Գրիբոյեդով մտնող յուրաքանչյուր ոք նախ և առաջ ակամա ծանոթանում էր մարզական զանազան խմբակների հայտարարություններին և մասոլիտի անդամների խմբական, նաև անհատական լուսանկարներին, որոնցով լուսանկարներով էին պատած երկրորդ հարկ տանող սանդուղքի պատերը։ Վերին այդ հարկի առաջին իսկ սենյակի դռան վրա մի խոշոր մակագրություն կար. «Ծկնորսա ամառանոցային սեկցիա»։ Կողքին էլ կարտն ընկած մի ծածան էր պատկերված։ Համար 2 սենյակի դռան վրա ոչ այնքան հասկանալի մի բան էր գրված. «Մեկօրյա ստեղծագործական ուղեգիր, դիմել Մ.Վ. Պոդլոժնայային»։ Հաջորդ դուրն իր վրա կրում էր հակիրջ, բայց բոլորովին անհասկանալի մակագրություն՝ «Պերելեգինո»։ Հետո արդեն Գրիբոյեդովի պատահական այցելուի աչքերն սկսում էին շաղվել մորաքրոջ ընկուզե փայտ դռների վրա սփռված մակագրություններից։ Թղթի հերթի գրանցումը Պոկլովկինայի մոտ, դրա մարկը սկեչիստների անձնական վերջնահաշիվ։ Դեռ ներքևից, պարապանի սենյակի մոտից սկսվող երկարապոչ հերթը հաղթահարելով, կարելի էր տեսնել բնակարանային հարցեր մակագրությունը մի դռան վրա, որն ամեն վայրկյան բացվում փակվում էր մարդկանց առաջ։ Բնակարանային հարցերից այն կողմ մի շիքեղ պլակատ էր բացվում, որի վրա պատկերված էր ժայռ, դրա կատարով ձիավոր էր սլանում, այծենակաճով, հրացանուսին։ Ներքևում արմավենիներ ու պատշգամբ, պատշգամբում մազափնջով, չափազանց ժիր աչքերով երկինքներին նայող մի երիտասարդ ինքնահոս գրիչը ձեռքին։ Մակագրությունը՝ «Ստեղծագործական լիածավալ արձակուրդներ 2 շաբաթից», պատմված գնովել, մինչև 1 տարի, վեբ եռագրություն։ Յալտա, Սուքսու, Բորովոե, Ցիխիձիրի, Մախինջաուրի, Լենինգրադ, ծմերային պալատ։ Այս դրան մոտ նույնպես հերթ կար, բայց ոչ անչափ շատ, մի 150 մարդ։ Ապա Գրիբոյեդովյան տանկը մահաճ ոլորադարձերի վերուվար տանող սանդուղքների կամքով հետևում էին մոսոլիտի վարչությունը, թիվ 2-3-4-5 դրամարկ ղերը, խմբագրական կոլեգիան, մասոլիտի նախագահը, բիլիարդանոցը, օժանդակ զանազան հիմնարկություններ և վերջապես սյունազարդ հենց այն դահլիճը, ուր մորաքույրը վայելել էր հանճարեղ ազգականի կատակերգությունը։ Յուրաքանչյուր այցելու, եթե իհարկե կատարյալ բթամիտ չէր, Գրիբոյեդով ընկնելով, իսկույն կհասկանար, թե ինչքան լավ էին ապրում այդ բախտավորները, մասոլիտի անդամները, ու սև նախանձն իսկույն կսկսեր կրծել նրան։ Անմիջապես էլ երկինք կհղեր դառը կշտամբանքներ, որ ծնվելիս երկինքն իրեն չէր պարգևել գրական տաղանդ, առանց որի բնականաբար երազել անգամ չէր կարող տեր դառնալ մասոլիտյան անդամատոմսին, դարչնագույն, թանկարժեք կաշվի հոտ արձակող, ոսկեզոծ լայն եզրաշերտով ամբողջ Մոսկվային հայտնի անդամատոմսին։ Ով ինչ կասի պաշտպանություն նախանձի։ Դա գեշ տեսակի զգացում է, բայց եւ այնպես հարկ է մտնել նաև այցելուի դրության մեջ։ Չէ՞ որ այն, ինչ տեսնում էր նա վերևի հարկում, դեռևս բոլորը չէր, ամենևին էլ ոչ բոլորը։ Մորաքրոջ տան ներքևի հարկն ամբողջությամբ ռեստորանն էր զբաղեցնում, այն էլ ինչպիսի ռեստորան։ Իրավացիորեն ամենալավագույնն էր համարվում Մոսկվայում։ Եվ ոչ միայն այն պատճառով, որ տեղավորված էր կամարակապ երկու խոշոր դահլիճներում, որոնց առաստաղներին ասորական բաշերով մանուշակագույն նժույգներ էին նկարած, ոչ միայն այն պատճառով, որ յուրաքանչյուր սեղանի կիր լամպն ուներ ծածկոցով, ոչ միայն այն պատճառով, որ փողոցից առաջին պատահած մարդը չէր կարող այնտեղ սողոսկել, այլ նաև նրա համար, որ իր մթերքի որակով Գրիբոյեդովը գերազանցում էր Մոսկվայի ցանկացած ռեստորանը, Եվ որ այդ մթերքը բաց էր թողնվում ամենամատչելի, ամենևին ոչ բարձր գնով։ Դրա համար զարմանալի ոչինչ չկա, թե կուզ նման մի խոսակցության մեջ, որ ճշմարտապատում այս տողերի հեղինակն է լսել մի անգամ Գրիբոյեդովի թուջե ցանկապատի մոտ։ «Ամվրոսի, այսօր որտեղ ես ընթրելու»։ «Դա ինչ հարց է, թանկագին Ֆոկա, իհարկե այստեղ»։ Արչիբալդ Արչիբալդովիչն այսօր ականջիս ասաց, որ մանր սուդակ է լինելու, «Անատյուրել, վիրտուոզ բան է»։ «Ապրելու ձևը գիտես, Ամվրոսի»։ Հոգոցանելով պատասխանեց Նիհար, թափթփված, վզինչի բան բսնած Ֆոկան, վարդաշուրթ հսկային, ոսկեմազ կարմրայտ Ամվրոսի բանաստեղծին։ «Հատուկ ձև չկա»,  առարկեց Ամվրոսին։ «Կա մարդավարի ապրելու սովորական ցանկություն»։ «Ֆոկա, դու ուզում ես ասել, որ մանր սուդակ լինում է նաև Կոլիզեյում»։ «Բայց Կոլիզեյում սուդակի բաժինն արժե 13 ռուբլի 15 կոպեկ, իսկ մեզ մոտ 5.50»։ «Դրանից բացի, Կոլիզեյում սուդակը 3 օրվա է լինում, դրանից էլ բացի, ոչ մի երաշխավորություն չունես, թե թատերական ներփանցքից ռեստորան ներխուժած առաջին պատահած երիտասարդը խաղողի ողկույզով չի հասցնի քիթում ռութիս»։ «Չէ, ես կտրականապես դեմ եմ Կոլիզեին»։ Փողոցով մեկ թնդում էր խորտ կագետ Ամվրոսի ձայնը։ «Ինձ մի համոզիր, Ֆոկա»։ «Ես քեզ չեմ համոզում, Ամվրոսի», ծղրտում էր Ֆոկան։ «Տանն էլ կարելի է ընտրել»։ «Քավլիցի», շեփորում էր Ամվրոսին։ «Պատկերացնում եմ կնոջդ, որը փորձում է ընդհանուր խոհանոցում կացայի մեջ մանր սուդակ պատրաստել, «Անատյուրել»։ «Հի-հի-հի»։ «Օրևուար, Ֆոկա»։ Եվ երկելով Ամվրոսին քայլերն ուղեց պատշգամբ ծածկի տակ։ «Էհո-հո, այո, ինչեր են եղել, ինչեր»։ Մոսկովյան հնաբնակները հիշում են հրճակավոր Գրիբոյեդովը։ «Ինչ բաներ եփած մանր սուդակի բաժինը»։ «Էժան բաներ, սիրելի Ամվրոսի»։ «Հապա ստիր»։ «Հապա ստերլետը»։ «Ստերլետը»՝ արծաթազոծ ամանի մեջ, կտոր-կտոր, արանքներում խեցգետնի վզիկներ ու թարմ խավիար»։ «Հապա շամպինյոնի պյուրեով կոկոտ հավկիթը»՝ գավաթների մեջ։ «Իսկ կերնեխի ֆիլենձես դուր չէր գալիս»։ «Գետնասնկով»։ «Ջենովական լորը հապա»։ 10.50 «Չհաշված ջազը», «Չհաշված բարեկիրթ սպասարկումը»։ «Իսկ հուլիսին, երբ ամբողջ ընտանիքը տամառանոցում է և գրական անհետաձգելի գործերը քեզ քաղաքում են պահում, պատշգամբում, փաթաթվող խաղողի ստվերում ձյունաթույր սփռոսների վրա որպես ոսկե բից պրենտանտիեր արգանյակի պնակը»։ «Հիշում եք, Ամվրոսի»։ «Հարցնելու բան է»։ «Ձեր շրթունքներից եմ տեսնում, որ հիշում եք»։ «Ինչ են ձեր մանր սիգերը, սուդակները, ապա կծարները, հարշնեպները, բեկասները, վալչնեպներն սեզոնի, լորերը, կաքավները»։ «Կոկորդի մեջ ֆշշացող նարզանը»։ «Բայց բավական է, դու շեղվում ես, ընթերցող»։ «Հետևիր ինձ»։ Այդ երեկո, ժամը 10:30, երբ Բերլիոզը վախճանվեց պատրիարքական լճի մոտ, Գրիբոյեդովի երկրորդ հարկում լուսավորված էր միայն մի սենյակ, ուր հալումաշ էին լինում 12 գրողներ, որոնք հավաքվել էին նիստի և սպասում էին Միխայել Ալեքսանդրովիչին։ Մասոլիտի վարչության սենյակում աթոռների, սեղանների, նույնիսկ երկու լուսամուտագոգերի վրա նստած մարդիկ լրջորեն տարապում էին տոթից։ Թարմոթի և ոչ մի շիտ չէր թափանցում բաց պատուհաններից։ Մոսկվան վերադարձնում էր օրվա ընթացքում ասֆալտի մեջ կուտակված շոգը և պարզ էր, որ գիշերը թեթևացում չի բերելու։ Մորաքրոջ տան նկուղից, ուր ռեստորանի խոհանոցն էր աշխատում, սոխի հոտ էր գալիս, և բոլորը ծարավ էին, բոլորը նյարդայնացած էին ու բարկացած։ Արձակագիր Բեսկուդնիկովը սուսուփուս, վայելուչ հագնված, ուշադիր, միաժամանակ անըմբռնելի աչքերով մի մարդ հանեց ժամացույցը։ Սլակը մոտենում էր 11-ին։ Բեսկուդնիկովը մատով խփեց թվացույցին, ցույց տվեց հարևանին բանաստեղծ Դվուբրատսկուն, որը, սեղանին նստած, տաղտուկից ճոճում էր ոտքերը, ռետինեն նրբաններով։ Դեղին կոշիկներ էր հագել։ «Էհե», փնփնթաց Դվուբրատսկին։ «Չլինի տղեն նստել մնացել է կլյազմայում»։ Թավ ձայնով արձագանքեց Նաստասիա Լուկինշինա Նիպրիմենովան, մոսկովյան վաճառականի որբացած դուստրը, որ գրող էր դարձել ու ծովամարտեր պատկերող պատմվածքներ էր գրում Շտուրման Ժորժ կեղծանվամբ։ «Ներեցեք», համարձակորեն սկսեց տարածված սկեչների հեղինակ Զագրիվովը։ «Հիմա ես էլ մեծ հաճույքով թեյ կխմեի պատշգամբում, փոխանակ այստեղ խաշվելու, նիստը ժամը 10-ին չի նշանակված»։ «Բայց հիմա ինչ լավ է կլյազմայում»,  ներկաներին գրգռեց Շտուրման Ժորժը, իմանալով, որ կլյազմային մերցակա գրողների ամառանոցային Պերելիգինո ավանը բոլորից հավոտ տեղն է։ «Վայ, թե հիմա սոխակներն էլ են երգում. ես միշտ ավելի լավ եմ աշխատում քաղաքից դուրս, հատկապես Գարնանը»։ «Երրորդ տարին է փող եմ մուծում, որպեսի Բազեդովյան հիվանդությամբ տարապող կնոջս այդ դրախտն ուղարկեմ, բայց դեռ բան չի երևում»,  թունալի և դառնագին ասաց նովելիստ Երոնիմ Պոպրիխինը։ «Նայածում բախտն ինչպես կբերի»,  լուսամուտագոգի վրայից բրբրած քննադատ Աբաբկովը։ Շտուրման Ժորժի փոքրիկ աչքերի մեջ ուրախություն թրթռաց և իր կոնտրալտոն մեղմելով նա ասաց. «Պետք չէ նախանձել, ընկերներ, ընդամենը 22 ամառանոց կա, 7-ն էլ կառուցվում է, իսկ Մասոլիտում 3000 մարդ ենք»։ «3111 մարդ»,  մեջ ընկավ անկյունում նստած ինչ-որ մեկը։ «Ահա, տեսնում եք», շարունակեց Շտուրմանը, «ինչ անենք, բնականաբար ամառանոց ստացել են մեզանից ամենատաղանդավորները»։ «Գեներալները»,  բամբասանքի մեջ շեշտակի մխրճվեց սցենարիստ Գլուխարևը։ Շինձու հորանջելով, Բեսկուդնիկովը դուրս գնաց սենյակից։ «Մենակ 5 սենյակ ունի Պերելիգինոյում»,  նրա ետևից ասաց Գլուխարևը։ «Լավրովիչը մենակ 6 ունի», ճչաց Դենիսկինը։ «Ճաշասենյակն էլ կաղնե փայտով պատած»։ «Է, հիմա բանը դա չէ», թնդաց Աբաբկովը, «այլ այն, որ 11-ն անց է կես»։